Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Isang nakakailakbot na gabi sa lahat ng tigapakinig natin dito sa Subscribers Hilakbot Stories segment dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Ako pong muli si Red at magsasalaysay po tayo ng dalawa sa mga tampok nating mga email mula po sa mga tunay na karanasan ng ating mga listeners / followers at lahat po ng mga aktibo at nais mag-send ng kanilang mga kwento. Open po ang ating email sindocstories2008@gmail.com at mag-send na rin kayo ng inyong kwento katulad po ng mga kwentong ibinahagi sa atin ni na Clarky2K at ni Mary.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Nakakailakbot na araw sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga tigapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Clarky2K at isa po ako sa mga solid listeners ninyo sa YouTube o maging sa podcast. Ibabahagi ko po ang kwentong naranasan ng tita ko nang sila po ay lumipat ng bagong apartment noong 2013 at saktong buntis po siya at 5 months na ito. Lumipat po sila doon ni Tito sapagkat mura yung apartment. Kailangan din po kasi nilang magtipid upang nang sa ganun ay meron din silang maipon para sa kanilang baby. Maaliwalas naman po yung kanilang nilipatan bukod sa mura na. Pero wala po talaga sa hinagap na dito rin pala mangyayari ang kahihilakbutang karanasan ng aking tita. Minsan daw, nang naliligo siya sa kanilang CR, agad na lamang siyang napasigaw dahil parang naramdaman po niya na may kumagat sa kanyang legs. At doon ngay may nakita po siyang hindi matukoy na marka at talagang nangitim po ito na animoy sinipsipan ang kanyang balat. Dumating nga ang 9:00 ng gabi. Nang matutulog na sana sila tita, bigla po silang nakarinig na parang may kumakaluskos sa pinto. Ang tunog po niya ay kahalintulad po nung mga ginagawa na pagkaluskos ng mga alagang aso natin na nasanay sa loob ng bahay at inilabas mo lang saglit at sinaraduhan doon. Yung kakaluskusin po talaga nila para marinig mo sa loob ng bahay ninyo na gusto nitong pumasok. Ganun na ganun, Sir Red, yung tunog. Nang tininan nga po ng asawa po ni Tita kung ano yung gumagawa ng tunog na iyon, wala po siyang nakita kahit isang tao sa labas. Ang napansin lamang po niya ay parang merong malapot-lapot na laway na tumulo sa sahig at meron pa nga parang fingerprint sa doorknob. Habang papalalim po ang gabi, dito nga't hindi po maintindihan ni Tita kung bakit hindi pa rin siya inaantok. Hindi naman po ito normal para sa kanya sapagkat isa po siya sa mga tipo ng tao na kapag nahiga na, dire-diretso na makakatulog. Pero iba po yung gabing iyon. Parang nasa pakiramdam daw ni Tita na may hindi magandang mangyayari. 11 PM daw, nang bigla na lamang may marinig daw sila mula sa labas na parang umuubo. Alam po ni Tita na nasa likod lamang ito ng pinto hanggang sa walang ano-ano ay pilit na daw po at puwersahan na daw nitong binubuksan ng pinto. Yun bang parang magigiba na? Tinanong naman ni Tito kung sino iyon pero wala pong sumasagot at patuloy lamang po sa pagsira ng pinto ang kung sino mang nasa labas. Kinabahan na daw po sila Tita noon ngunit dali-dali namang kinuha ni Tita ang rosaryo at inilagay ito ng asawa niya sa doorknob. Bigla na lamang daw pong may narinig silang parang tumalsik. Parang isang malaking tao na tumilapon. Nawala po otomatiko yung ingay sa pinto at maging yung tila pagsisira niya dito para lang makapasok. Alam na nila tita na hindi tao ang gumawa nun. Maaaring ang tumalsik daw na iyon ay isang aswang. Hindi niya kinaya sapagkat maaaring napaso siya sa doorknob nang inilagay ito ni Tito doon. Nang mag-uumaga na daw po, hindi na talaga natulog si tita at kinabukasan ay nagdesisyon po sila na umalis na agad sa apartment. Hindi naman daw po sa nagiging judgmental pero naisip nila tita at tito na maaaring yung may-ari daw ng apartment na iyon ay isang aswang.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Nadiskubre ko po ang inyong YouTube channel at ang inyong podcast last 2020 at isa na po ito sa mga nakaugalian kong pakinggan at kasama sa work bilang isang call center agent sa BGC. Morning shift naman po ako, Sir Red, kaya malakas-lakas ang loob ko na makinig ng ganitong klaseng mga kwento. Napukaw lamang yung attention ko nang minsang mapakinggan ko ang isa sa inyong mga segment, which is yung SHS, at na-discuss nga po ninyo doon ang patungkol sa third eye at mga orasyon na pwedeng gawin para mabuksan o maisara ito. Ako nga po pala si Mary at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko, lalong-lalo na ang ilan pang mga naikwento sa akin ni nanay sapagkat meron po siyang inclination sa ganitong klaseng gift kung tawagin. Meron din po siyang alam na mga orasyon na ginagamit niya bilang panggamot, pantaboy ng masasamang espiritu at bilang proteksyon. Active po kasi ang third eye ni Mama. Nakakakita po talaga siya ng mga hindi maipaliwanag na bagay at sa aking pagtingin, kahit anong deny ko, namana ko rin ito. Pero hindi naman po tulad sa kanya sapagkat ang sa akin ay malakas lamang ang aking pakiramdam. Tuwing Biyernes Santo nga po ay may binabasa kami na orasyon dahil mabisa daw ito ng ganoong panahon. Naging parte na nga po ito ng tradisyon naming pamilya at naalala ko itong partikular na kwentong ito nung isang Biyernes Santo. Wala pang pandemic at taong 2018. Kasakasama po namin yung pinsan kong may sakit at nagsimba kami. May karamdaman po siya sa kanyang kidney at nagdadialysis na po siya ng sandaling iyon pero nakakalakad pa naman at medyo malakas-lakas pa. Nakauwi na kami around 11 p.m. nang bigla pong may marinig akong tunog ng tik-tik sa taas ng bahay. Sa Maynila po ito, Sir Red. Sa Paranaque, to be exact. Gayon na lamang po yung pagtataka ni Mama sapagkat ang dami po nung mga naririnig naming gumagawa ng tunog na yun. Pagbukas nga po ni Mama ng pintuan na konektado sa likod ng bahay, doon nga po'y natuklasan niya na napakaraming paniki na lumilipad at umaali-aligid sa likod ng bahay. Kinilabutan na ako kung kaya't sinamahan ko ng umakyat ang bunso kong kapatid. Naiwan po si Mama at yung pinsan ko sa baba. Ayaw niya itong paakyatin kasi baka daw dun siya atakihin ng mga ito. Bago nga po kami umakyat, nakaramdam din kaming dalawa ni Mama ng biglaang panlalamig at mas lalo pang ang lumakas yung tunog ng mga paniki. Ayon po sa kwento niya, tinangka pa nga daw po siyang atakihin ng mga ito ngunit mabuti na lamang ay naisara daw po niya agad ang pinto. Narinig ko na lamang na nag-oorasyon si Mama matapos nun. Halos 30 minuto nga po siyang nag-oorasyon hanggang sa unti-unti po naming naririnig na nawawala na yung mga paniking umaali-aligid. Lumayo-layo po yung naririnig naming mga pag-ik-ik nila. Iba lamang po kasi sa pakiramdam although aaminin ko marahil sa ating mga tigapakinig na hindi naman ito masyado talagang creepy. Pero pag ikaw ang nasa kalagayan namin ng sandaling iyon at makakarinig ka ng hindi lamang isa o tatlo na mga paniki na sabay-sabay gumagawa ng ganong tunog, siguradong kikilabutan ka lalo at pumapalibot ito sa buong bahay. Hindi na rin po ako nagtaka kasi sa tuwing na
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tutulog ako sa kabilang kwarto, which is yung kwarto kung saan nag-stay yung pinsan ko. Ay marami din akong naririnig na paniki. Aktibo sila lalo sa gabi at palipad-lipad na parang merong hinahanap. Kaya minsan ay naisip ko kung sino ang kanilang balak at atakihin. Yung pinsan ko na may sakit o ako nalapitin na mga ganito kahit noong bata pa ako. Yan ang laging umiikot sa aking isipan. Dahil din dito, pinagdala na lamang ako ng buntot pagi ni Mama. Kapiraso lamang ito pero hindi pwedeng di ko ito dalhin dahil sabi niya, ito daw ay mabisang pangontra sa mga lapitin na katulad ko. Mapakaluluwa na hindi matahimik, elementals, o lalong-lalo na ng mga aswang.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat sa dalawang kwentong tampok na ito, mga aswang encounter na tinatawag natin o aswang encounters. At sabi nga natin guys, ibabato na lamang po natin sa inyong lahat ang panghuhusga, kumbaga kung para sa inyo ba ay totoong nangyari ito o kaya naman syempre ay may katotohanan yung kwento. Kasi sabi ko nga, hindi po natin pinipwersa yung lahat ng ating matigapakinig na maniwala sa mga karanasan ng ibang tao. Ngunit, hindi naman po sa dahil hindi ka naniniwala ay kukwestiyonin na natin yung karanasan ng mga senders natin sapagkat on top of that, sila't sila pa rin ang nakaranas at bahala po sila kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit ano pa man po ang gagawin o kaya iisipin natin, dikit na po kasi sa kultura natin mga Pilipino, lalong-lalo na kung salig doon sa mga Philippine folklore, itong mga aswang-aswangan na ito. Siyempre, sinasabi nila yung parang itinatransfer, meron po talaga katulad sa mga pangkukulam, di ba? Hinding-hindi daw mamamatay yung isang matanda na may taglay ng ganitong kapangyarihan, mapaaswang o mangkukulam, hanggat hindi niya ito na itatransfer sa kanyang mga kaanak o sa mga anak, sa apo o kahit kanino man sa loob ng kanyang mga relatives. Yun ang sinasabi nila at yun po yung laging naikikintal sa utak natin, lalong-lalo na kapag yung mga ganon, yung mga malapit nang mamatay at ramdam na daw po talaga nung aswang, na matandang aswang, na malapit-lapit na siya sa hukay, kailangan niya ng i-transfer, ipamana yung puwersa na iyon ng kadiliman sa susunod para may pagpatuloy daw iyan. At sinasabi kapag ikaw daw ay merong ganyan, may parang alam mo yung mutya o kung ano man yung nilalabas daw po nila na ipapalunok pero hindi naman darna ang datingan, ano? Pero yung parang ganun daw, mga ano ba yung tawag nila doon, diwa, yung ibang tawag nila doon diwa, maitim na bato, puting bato o kung ano man yung mga yan, pag nai-transfer daw yan habang buhay na sa loob ng katawan mo yan at yung sumpa kakambal po niyan. Pero sabi nga nila dito po sa ating first story, kung ang pag-uusapan lang naman natin, sige ituhog na rin natin yung second story na parang yun nga, may mga tik-tik, may mga paniki daw na laging umaali-aligid dyan. Eh, ito ang sinasabi natin dito guys, may mga pananggalang naman daw at ito ay ayon po sa mga paniniwala din ng ilang mga Pilipino at lalong-lalo na doon sa mga albularyo na talagang nagsasabi na totoo at epektibo daw ang mga ito, mga pananggalang para daw sa mga aswang o mga pwersa ng kadiliman. Kasi hindi naman po pag sinabing aswang iisang klase lang yan, maraming mga aswang na sinasabi. Tutusin, kinakategorize nga po nila doon ang manananggal, yung mga tik-tik, yung mga regular talaga na mga aswang na katulad ng nakikita natin sa mga pelikulang Pilipino, yung may pakpak ng paniki, kaya ganon. Kaya doon din natin itutuhog yung mga ina-associate kasi natin sa mga paniki pag nakakakita tayo. Sabi nila, aswang yan. Sabi naman ganon, di ba? Pero yun nga, katulad po niyan, meron pa nga yung isa pa na sinasabi nila, sigbin, di ba? Isang uri din daw yan ng aswang. At sabi din po na ang mga albularyo na paminsan ay nakaka-interviewan din po natin, yung mga krus, buntot pagi, yan talaga yung mga pangontra daw po yan. At tiyak daw pag hinampas o naihataw mo daw itong buntot pagi sa mga aswang, hindi lang daw po sila parang yung mapapaso o masusugat, matitepok daw yan mga yan. Yun ang sabi nila. Ano pa ba? Walis ting-ting. Larong-laro na sa mga buntis dun sa first story natin. Hindi naman po maaalis talaga yan guys eh, kasi bahagi nga ito ng ating kultura talaga, yung mga folklore na ito. Maniwala man tayo sa hindi, wala naman pong mawawala, di ba? Yun nga, kapag may buntis sa inyo, lagi sinasabi, asin, yung bawang, di ba, sa mga binta-bintana. Tapos yung mga walis-ting-ting nga daw, yung sinasabi nilang yan, palaspas, sinasabi din daw po nila na effective ito kasi nga may bendisyon po galing sa simbahan. Kaya kadalasan ito daw po yung nilalagay sa pinto ng mga bahay, di ba? Kapag yung linggo ng palaspas pagkatapos noon na iwagayway at nablesan sa simbahan, iuuwi, ilalagay sa pinto ng bahay para hindi daw po makapasok yung kahit na anumang masasamang elemento o pwersa ng kadiliman, sabing ganon. And syempre yung mga holy water, lalong-lalo na, di ba? Yung ibabasbas bilang proteksyon laban sa mga masasamang espiritu at sinasabi na susunog ang aswang sa sandali daw po na matalsikan siya ng holy water. Alam mo yun? Kaya sabi ko sa inyo guys, hindi po natin kayo kinoconvince na maniwala sa mga ganito, pero doble ingat pa rin at hindi naman po wala namang mawawala pag tayo ay maniniwala, sabi nga natin, di ba? Pero dapat maniwala ka na meron sa HTV merch sa Shopee. Dito po syempre sa ating store sa Shopee, ang Ouija designed mousepad. Kaya grab ka na po ng isa dyan. Dahil limited stocks lamang po yan guys, pakicheck nyo na lamang kung available habang sinasabi ko ito. Kasi maaga po namin nire-record ito guys, kaya ina-assume ko na baka meron pang in-stock. Kaya at check nyo na lamang doon sa HTV merch. At para po sa direct link, hanapin nyo po ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page. I-like and i-follow po doon dahil nagpo-post po yung admin natin doon ng link kung saan po ninyo matatagpuan yung direktang HTV merch natin sa Shopee. Okay, so para malinaw, may mask din tayo doon, may mga shirts, pa-shirts naman guys, di ba? At ganoon na rin syempre sa mga iba pa mga items na available po doon. Lalong-lalo na sa mga nagpupuyat, work from home pa rin hanggang sa taong ito. Yung Kape ni Lola Trinidad, mga katulad ko po na mga estudyante na nagpupuyat for finals or kung ano pa man, di ba? Kape ni Lola Trinidad, cinnamon flavor, double choco, may barako po tayo dyan. Butterscotch, di ba? Macadamia, marami pa po mga flavors dyan. Pakicheck na lamang po bago ma-check out ng iba. Lahat po yan sa HTV merch sa Shopee. Maraming salamat po muli sa pakikinig at sana po yung nakapaghatid na naman kami ngayong gabi ng katatakutan at kahihilakbutan sa inyong mga balahibo sa inyong katawan habang kayo ay nagpapaantok na sa biyahe o kaya naman ay nasa eskwelahan at free time nakikinig ng ating podcast. Maraming salamat mga podcast listeners at mga solid HTV positive nating tigasubaybay ng segment na ito. Ikaw rin ay maaaring magpadala sa pamamagitan ng sindakstories2008@gmail.com para nang sa ganon ay maisama ka sa mga susunod nating lineup. Sa mga hindi pa po natin nababasa na mga entry, huwag kayong mag-alala, iisa-isahin po natin yan. Diyan lang kayo, kapit lang sa matigas at himas lang sa madulas. Ako pong muli si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan at nang wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.